Φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κύριου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά και σήμερα γιατί είμαστε κοντά σας, 5η 29 Μαρτίου του 2018, με τη ζωντανή θερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Για 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του προηγουμένου, το οποίο ήταν η κλωνοποίηση, σήμερα θα μιλήσουμε για το πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου. Ένα θέμα που είναι θαυμαστό, αλλά και αυτό ακόμα το καλύπτει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια. Μέσα από τις εκπομπές αυτές, εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη σταυρική του θυσία, τη χάρη του, το έλεος του, αλλά και τη σοφία που είναι ο Λόγος του Θεού. Είμαστε σε πλήρη σύνθεση σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας. Κοντά μας ο Ανέσης Ηλιόπουλος. Ανέση, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει να έχουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει. Και θα θέλαμε πάρα πολύ και τη συμμετοχή τους μέσα από τα τηλεφωνήματα, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την οποία υπενθυμίζουμε, είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας και όσα λαμβάνετε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάζουμε μαζί με τα τηλεφωνήματα. Και επίσης να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr christianity-science.gr, όπου μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε και αρκετό από το σχετικό υλικό το οποίο μπορείτε να το μελετήσετε.
Και ο αγαπητός Δημήτρης.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε που άλλη μια φορά είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο μαζί σας και ευχόμαστε και σήμερα η χάρη του Θεού να είναι κοντά μας και το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε και με την βοήθεια και συμμετοχή τη δικιά σας να φέρει οικοδομή και ευλογία.
Αμήν. Στον ήχο είναι ο Νίκος Μεταλλινός. Θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε και θα συντονίσει στην εκπομπή. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 215-215-8888. Είναι εύκολο να το θυμάστε, το επαναλαμβάνω, 215-215-8888. Ένα ωραίο επιτελείο, η Χριστίνα Ιδουγέκου, η Νικολέτα Ιγκογκάγια και η Νάντια Ισπανέλη. Θα περιμένουμε πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι ζητάμε τις προσευχές σας, ώστε ο Λόγος του Θεού να εξέλθει νικών και διανανικήσει, να παρηγορήσει, να διορθώσει, να ανορθώσει. Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός σε όλη την Αττική και πιστεύω ότι μέσα από το διαδίκτυο και σε όλη την πατρίδα μας και όχι μόνο. Θίγουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο σήμερα και θα ήθελα να αρχίσουμε μέσα από τα λόγια τα οποία ο Απόστολος Παύλος είπε στον Άριο Πάγο όταν προσεκλήθηκε για να κηρύξει τους Αθηναίους. Αφού λοιπόν εκεί βρήκε τους τότε επιστήμονες της εποχής, τους επικούριους και στοικούς φιλοσόφους, για τους οποίους θα μιλήσουμε και σήμερα με ευκαιρία του θέματος, κατέληξε ο Απόστολος των Εθνών λέγοντας, είναι στη σελίδα 980, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από τη γραφή του Βάμβα, σελίδα λοιπόν 980, πράξεις των Αγίων Αποστόλων, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα 17 και από το εδάφιο 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιόρισε η μέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίως εν περί τούτου, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Και πραγματικά βλέπουμε τη χάρη του Κυρίου μας, ο οποίος παραβλέπει τους καιρούς της αγνίας. Μπορεί κάποιος ακροατής να αισθανθεί και να νιώσει πράγματι ένοχος από αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα το βράδυ, απέναντι σε κάποιες πρακτικές οι οποίες δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν ενάντια στο Λόγο του Θεού, ήταν αμαρτία. Αν είναι καιρός αγνίας, ο Θεός τον συγχωρεί και να του δώσει δύναμη να κάνει μια καινούργια αρχή. Δεν θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε σαθρά θεμέλια, θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε θεμέλια τα οποία είναι υγιή και τα οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο λόγος μας πρέπει να είναι ακέραιος, να πούμε και εμείς όπως ο Απόστολος Παύλος ότι δεν συνεστάλλει να σας λαλήσω όλη τη βουλή του Θεού και είμαστε ελεύθεροι από το αίματός σας. Άρα λοιπόν εκείνο που θέλουμε είναι η πατρίδα μας να έρθει στην απόγεια του Κυρίου, να έρθουν ευκαιρία να ψυχήσει από το προσώπο του Κυρίου, Ζούμε σε δύσκολους και επικίνδυνους καιρούς και ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας φυλάξει και να μας υψώσει είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ζωντανός, αναστημένος, έκθεσε λίγο να παραλάβει την Εκκλησία Του και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να φυλάξει την πατρίδα μας, την οποία έχει τόσο πολύ τιμήσει. Σκεφτείτε κάποιοι φίλοι ακροατές ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Μια μεγάλη τιμή και μια μεγάλη ευθύνη και μια μεγάλη παρακαταθήκη. Ανέστη, θα ήθελα να μας επενθυμίσεις λίγο και την προηγούμενη εκπομπή, ώστε να γίνει μια ομαλή μετάβαση στη σημερινή, όπου μιλήσαμε για τα βλαστοκύτταρα και την χρησιμοποίησή τους, ας πούμε, για ερευνητικούς και όχι μόνο σκοπούς.
Ναι, πράγματι, να υπενθυμίσουμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στο θέμα της κλωνοποίησης, με την ευκαιρία μιας είδησης η οποία είχε κάνει την εμφάνισή της στις αρχές του έτους σχετικά με την επίτευξη για πρώτη φορά της κλωνοποίησης σε δύο μαϊμούδων, και αυτό βέβαια το επίτευγμα έχει την σπουδαιότητα ότι για πρώτη φορά μπόρεσε να κλωνοποιηθεί ένα ζώο το οποίο είναι πρωτεύων θηλαστικό, δηλαδή από εξελικτικής άποψης για τους οπαδούς της θεωρίας εξέλιξης είναι συγγενικό με τον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα το ζήτημα της κλωνοποίησης δεν είναι καινούριο. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν ξεκινήσει πειράματα γενετικά προκειμένου να μπορέσουν να παραχθούν αντίγραφα, γιατί όταν λέμε κλωνοποίηση μιλάμε για ακριβές γενετικό αντίγραφο ενός οργανισμού.
Μάλιστα.
Ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά και λειτουργία κάθε οργανισμού προσδιορίζονται από το γενετικό του υλικό, από το DNA. Η προσπάθεια λοιπόν το γενετικό αυτό υλικό με το ίδιο γενετικό υλικό να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός γενετικά πανομοιότυπος, αυτό είναι με απλά λόγια η κλωνοποίηση. Βέβαια το θέμα αυτό πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με το γνωστό πρόβατο την Ντόλι το 1997, που ήταν το πρώτο θηλαστικό το οποίο κλωνοποιήθηκε χρησιμοποιώντας οάριο από ένα άλλο πρόβατο μέσα στο οποίο εμφυτεύθηκε πυρήνας, γιατί μέσα στον πυρήνα είναι το γενετικό υλικό, από ένα ενήλικο άτομο.
Δηλαδή βγάλαν τον πυρήνα από το οάριο, το χρησιμοποίησαν σαν αποθήκη και βάλανε τον πυρήνα από ένα άλλο κύτταρο, από το Μάρσι, από μιας άλλης προβατίνας.
Από το μαστό μιας προβατίνας, την οποία θέλαν να αντιγράψουν, δηλαδή να δημιουργήσουν έναν οργανισμό γενετικά πανομοιότυπο με αυτή την προβατίνα. Και τελικά γεννήθηκε το γνωστό πρόβατο η Ντόλι. Το θέμα βέβαια της κλωνοποίησης έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, οι οποίες δημιουργούν πάρα πολλούς προβληματισμούς, και μάλιστα θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι και οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν είναι τόσο εξεντανικευμένο όσο ακούγεται πολλές φορές. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου εύκολο να δημιουργηθεί το αντίγραφο ενός οργανισμού. Χρειάζονται πάρα πολλές δοκιμές. Δηλαδή όσον αφορά τα θηλαστικά, γιατί μας ενδιαφέρει το τι προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό το θέμα στον άνθρωπο.
Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω.
Ο άνθρωπος.
Τι σημασία έχει κλωνοποίηση όχι μόνο για τα ζώα και για τα οποία ουσιαστικά δεν είχαμε κάποιες αντιρρήσεις, δεν είναι.
Ακριβώς.
Εφόσον αυτό εξυπηρετεί την πρόοδο του ανθρώπου, την ευημερία του ανθρώπου, την άνεση του ανθρώπου, δεν υπάρχουν ασαφείς αντενδείξεις. Αλλά όταν αυτό μεταφερθεί στον άνθρωπο, εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
Ακριβώς. Όπως είπατε, αδελφέ Αλέκο, όσον αφορά τα φυτά και τα ζώα, βλέπουμε ότι και στην φύση, όπου είχαμε αναφέρει παραδείγματα στην προηγούμενη εκπομπή.
Αυτόματης κλωνοποίησης.
Ακριβώς. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου από έναν οργανισμό δημιουργείται γενετικά πανομοιότυπος, είτε με φυσικό τρόπο, είτε με την παρέμβαση του ανθρώπου, όσον αφορά κάποια λαχανικά ή και κάποια ζώα. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού κάτι το μεμπτό, κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας το απαγορεύσει αυτό, εφόσον όπως είπατε είναι και για την πρόοδο και την ευημερία του ανθρώπου. Το θέμα αρχίζει να λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις όταν αρχίζει να έχει προεκτάσεις στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος, ο οποίος υπάγεται στην κατηγορία των θηλαστικών ζώντων οργανισμών, για να μπορέσει να γεννηθεί ένα θηλαστικό θα πρέπει να υπάρχει γονιμοποίηση ενός οαρίου.
Μάλιστα.
Για να επιτευχθεί όμως η κλωνοποίηση, οι ερευνητές οι οποίοι φέρουν εις πέρα στη διαδικασία αυτή δεν είναι ότι απλά γονιμοποιούν ένα οάριο που έχει το επιθυμητό γενετικό υλικό και το εμφυτεύουν σε μία μήτρα και πολύ ωραία γεννιέται μετά από λίγους μήνες ο οργανισμός, ο γενετικά πανομοιότυπος με κάποιον άλλον, αλλά είναι ότι για να μπορέσει να πετύχει η όλη διαδικασία θα πρέπει να γονιμοποιηθούν πάρα πολλά οάρια, δεκάδες ή και εκατοντάδες.
Κάποια... Γιατί το όλοι είχαν γονιμοποιηθεί νομίζω γύρω στα 200 κάπου εκεί.
Θα μας το υπενθυμίσει ο Δημήτρης που έχει τα στοιχεία μπροστά του.
Ναι, ακριβώς είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά διάφορα νούμερα. Είχαν πάρει 400 όρια, από τα οποία είχαν γονιμοποιήσει τα 277. Όλα αυτά κατέληξαν σε 29 βιώσιμα έμβρια, δηλαδή γονιμοποιήσεις, οι οποίες άρχισαν να αναπτύσσονται και να δημιουργούν τη λεγόμενη βλαστοκίστη. Από αυτά εμφυτεύτηκαν στη μήτρα 13 εισαγωγικά μητέρων,
παρένθετων
μητέρων, και τελικά για να πετύχει μία γέννηση ενός κλόνου. Δηλαδή από τις 277 τελικά γονιμοποίησεις, και εδώ θα είναι και το θέμα μας αργότερα, είχαμε τελικά έναν πετυχημένο κλόνο.
Οπότε αυτό όσον αφορά το θέμα του εγχειρήματος κλωνοποίησης ενός ανθρώπου, το οποίο να πούμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο από τους νόμους των διαφορών κρατών για ηθικούς λόγους. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της κλωνοποίησης του ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες γονιμοποιημένα ανθρώπινα οάρια, δηλαδή με άλλα λόγια έμβρια, ανθρώπινα έμβρια, τα οποία είναι απλά στο στάδιο του πρώτου κυτάρου, και στη συνέχεια να παραλυφθούν από αυτά τα οποία κρίνονται κατάλληλα, και τα υπόλοιπα ή θα καταστραφούν από μόνα τους, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν, ή θα τα καταστρέψουν οι ερευνητές, αυτοί οι οποίοι φέρουν εις πέρα στην διαδικασία, διότι δεν θα τους είναι χρήσιμα, δεν θα είναι πετυχημένα ή ό,τι άλλο κρίνουν αυτοί.
Ή θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες ερευνητικές δομές και προοπτικές.
Πολύ ωραία, πράγματι. Και εν συνεχεία να εμφυτευτούν σε πολλές μητέρες, γυναίκες δηλαδή, ανθρώπους, τα γονιμοποιημένα άρια. Τα περισσότερα από αυτά, όπως δείχνει η πράξη, θα πεθάνουν. Ή θα οδηγήσουν σε ανομαλίες που θα αναγκάσουν τη διακοπή της κύησης, ή ακόμα και θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ίδια ίσως τη ζωή της μητέρας που τα κυοφορεί. Επομένως εδώ τίθεται το θέμα του πόση αξία έχει η ανθρώπινη ζωή και από ποιο στάδιο της ύπαρξης του ανθρώπου αρχίζει να έχει αξία η ζωή του. Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, γίνεται αυτό το εγχείρημα της κλωνοποίησης, για παράδειγμα, και κλωνοποιούνται οι άνθρωποι με τη διαδικασία που αναφέραμε. Είναι σωστό να καταστραφούν τα γονιμοποιημένα οάρια που είναι ανθρώπινα έμβρια? Είναι σωστό να διακοπεί η κύηση, διότι ας πούμε δεν πετυχαίνει το πείραμα? Όλα αυτά είναι προβληματισμοί, οι οποίοι βέβαια όλους τους ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα αυτό τους απασχολούν. Και με τη χάρη του Θεού θα θέλαμε να δούμε τι αναφέρει και ο Λόγος του Θεού, γιατί τελικά αναγάγεται το θέμα στο αν η ζωή του ανθρώπου έχει αξία, από πότε αρχίζει να έχει την αξία αυτή, δηλαδή με άλλα λόγια από πότε αρχίζει ένας άνθρωπος να θεωρείται ότι όντως ο οργανισμός αυτός είναι άνθρωπος.
Πάρα πολύ ωραία, Νέστη. Νομίζω, αγαπητέ μου αδερφέ, ότι με πάρα πολύ ωραίο τρόπο συνόψισες την προηγούμενη τοποθέτησή μας και ανοίγουν μπροστά μας δύο δρόμοι μεγάλοι και δύο μεγάλα αμήλικτα ερωτήματα. Πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου, και δεύτερον, πόσο αξία έχει αυτή η ζωή του ανθρώπου? Γιατί ενώ βλέπουμε την τεχνολογία να αυξάνει, τη γνώση να πληθύνεται, εν τούτης βλέπουμε την ζωή του ανθρώπου να ευτελίζεται. Και μιλάω για τους πολέμους, οι οποίοι ως ποτέ είναι πολύ άριθμοι, για τις δολοφονίες, για την αστική βία, για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το καθημερινό σκηνικό μας και το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Εδώ να πω το εξής, ότι δύο λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος επιδίδεται με όλο και μεγαλύτερο και πρωτόγνωρο μένος εναντίον του εαυτού του, και ουσιαστικά τα πλήγματα τα καταφέρνει εναντίον του εαυτού του άνθρωπος. Δύο λοιπόν λόγοι είναι οι εξής, περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Ούτε η γνώση μας, ούτε η εμπειρία μας, ούτε τα συναισθήματά μας μετράνε. Γιατί είναι παραπλανητικά. Και μάλιστα μπορώ να πω το εξής, ότι η καρδιά του ανθρώπου, λέει, είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Διάβασα κάποτε ότι τι σημαίνει αυτό. Ήταν μια ομάδα χριστιανών αδελφών, οι οποίοι σκεφτόντουσαν πάνω στο θέμα αυτό, και τελικά καταλήξανε ότι η καρδιά του ανθρώπου βρίσκει δικαιολογίες για όλα. Είναι απατηλή, και άμα την πιάσεις και την ακολουθήσεις, θα βρεις δικαιολογίες να κάνεις τα μοίρια όσα κακά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέει η καρδιά ότι είσαι νέος, μην πιστέψεις ακόμα, μην δώσεις την καρδιά στον Κύριο, απόλαυσε τη ζωή, την αμαρτία. είσαι γέρος, τώρα καημένε, εσύ τώρα δεν τάφεις τα ψωμιά σου, είναι για τους νέους που έχουν μέλλον μπροστά τους. Είσαι πλούσιος, λέει, για τους φτωχούς οι νέοι που δεν έχουν, εσύ είσαι πλούσιος να απολαύσεις τη ζωή. Είσαι φτωχός, εσύ καημένε, πρέπει να δουλεύεις για το μεροκάματο, για τους πλούσιους είναι που δεν έχουν τι να κάνουν. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει σημασία είναι να ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού. Και πάνω σε αυτό το θέμα, συγγνώμη που πλατιάζω λιγάκι, αλλά είναι σημαντικό. Είναι το πρώτο, λέει μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο της προς το Ρωμαίους επιστολής, ότι η αμαρτία έρχεται να παραλύσει τα αισθητήρια του ανθρώπου, να τα, γι' αυτό προσομοιάζεται με τη λέπρα στην Αγία Γραφή, η οποία έρχεται να νεκρώσει τα αισθητήρια του ανθρώπου και κάνει την αμαρτία χωρίς να το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο κρίνει τους άλλους. Και εμείς εδώ πέρα δεν θέλουμε να σταθούμε με κριτικό πνεύμα απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αλλά με μετάνοια όλοι μας να ζητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Θυμόμαστε την περίπτωση του Δαβίδ, ο οποίος έκανε την αμαρτία με τη Βηθσαβέ και δεν το είχε καταλάβει. Όταν έπρεπε να πάει ο Νάθαν ο προφήτης για να τον διεγείρει και να τον ελέγξει. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι δυστυχώς οι άνθρωποι κάνουμε την αμαρτία. Και αν δεν έχουμε σε επικοινωνία με την παρουσία του Θεού και το Λόγο του Θεού, δεν καταλαβαίνουμε την αμαρτία. Αυτή είναι η κερή της αγνίας. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή λέει στον Εκκλησιαστή η κατά του πονηρού πράγματος απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, για τούτο η καρδιά των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις το να πράττει το κακόν. Και οι άνθρωποι σου λένε ποιος Θεός, δεν υπάρχει Θεός που θα κρίνει αυτό που κάνω, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όμως η αλήθεια είναι αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Η αλήθεια είναι αυτό που λέει, που διαβάσαμε με τον Απόστολο Παύλο, ότι θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη Διανδρός, τον οποίον διόρισε και έδωσε απόδειξη περί αυτού αναστήσα αυτών εγ νεκρών. Ότι αυτό που θα κρίνει την οικουμένη είναι ο Χριστός. Και θα κριθεί ο άνθρωπος όχι γιατί αμάρτησε, ότι πάντα σήμαρτον, αλλά γιατί δεν πίστεψε αυτόν ο οποίος είναι το φάρμακο για να πάρει πάνω την αμαρτία. Άρα λοιπόν με την ευκαιρία αυτής της εκπομπής θέλουμε να μιλήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για αυτές τις δύο μεγάλες αλήθειες και να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και βέβαια και από την επιστήμη, γιατί είναι μια επιστημονική εκπομπή και εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές κάθε ηλικίας, ιδιαίτερα τους νέους, για το ποια και από επιστημονικής πλευράς είναι η θέση σήμερα της επιστήμης και να δείξουμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο Λόγος του Θεού. Έχοντας κάνει λοιπόν αυτές τις σκέψεις, νομίζω Ανέστη ότι έχεις θέσει ήδη το περίγραμμα στο οποίο θα κινηθούμε. Το πρώτο είναι πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου και έχει αξία τελικά αυτή η ζωή. Αυτός ο μεγάλος Θεός ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν και το βαστάει με το λόγο της δυνάμεώς του ενδιαφέρεται για μια βλαστοκίστη 5 ημερών. Έχει σχέδια για αυτήν. Άρα έχει σχέδια και για μένα. Ενδιαφέρεται για μένα ο οποίος δεν έχω να φάω, να πιω, δεν έχω σκοπό στη ζωή μου. Ενδιαφέρεται ο Θεός. Και σήμερα το μήνυμα είναι γεμάτο αγάπη και ελπίδα και αλήθεια ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και όταν ο άνθρωπος στραφεί προς το Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανοίγεται ένα καινούριο μέλλον παρόν για αυτόν.
Ήθελα να αναφέρω και εγώ κάτι όσον αφορά αυτά που ανέστης, ότι κάποιος που ακούει θα πει εντάξει τώρα για την κλωνοποίηση ίσως δεν με αφορά, δεν έχει σχέση και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την καθημερινότητα του ανθρώπου. Απλώς θέλουμε να συνδέσουμε ότι η κλωνοποίηση ήταν απλώς το μέσο που χρησιμοποιούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή λόγω και της επικαιρότητας για να φτάσουμε νομίζω στο πολύ σημαντικό θέμα που είναι το σημερινό, το πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου, το οποίο σαν θέμα σχετίζεται και εστιάζεται και συνδέεται με πάρα πολλά άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των εφήβων. Προφανώς ακούμπανε θέματα διακοπών κοιήσεων, προφανώς ακούμπανε θέματα διάφορων μεθόδων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, αφορά τα βλαστικά κύτταρα, αφορά θέματα πειραμάτων βιολογίας κλπ. Για παράδειγμα έχω ένα άρθρο από τις 24 Οκτωβρίου του 2015 στην Καθημερινή, δηλαδή είμαστε περίπου 2,5 χρόνια, τρία χρόνια περίπου πίσω, το οποίο κάνει μια σύγκριση πάνω στο θέμα των διακοπών κοιήσεων προ και μετά κρίσης και δυστυχώς λέει το άρθρο αυτό η Ελλάδα σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις αμβλώσεις. Πριν από 10 χρόνια ήταν 200.000 ετησίως σε πληθυσμό 11 εκατομμυρίων. Ενώ σήμερα, το άρθρο ανέφερεται 2015, ανέρχονται σε 300.000 και υπολογίζεται, λέει, διακόπτονται κάθε χρόνο 140 στις 1.000 κοιήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τρομακτικά νούμερα. Οπότε, φανταστείτε όταν μιλήσουμε παγκοσμίως, γιατί γίνεται. Άρα, δεν είναι ένα θέμα που αφορά απλώς ένα ιδιαίτερο επιστημονικό έρισμα ή μια ανησυχία του ανθρώπου, μια ομάδα που, ή μια μελλοντική ανησυχία. Είναι μια άποψη η οποία έχει ενσωματωθεί μέσα πραγματικά στην, τι να πω τώρα, στην γνώση του ανθρώπου, έχει γίνει αποδεκτή και μιλάμε για ένα δείγμα πληθυσμού, γι' αυτό δεν πήγα σε άλλες χώρες, κατά ομολογία ας πούμε χριστιανοί. Μιλάμε για μια χώρα που φέρει το όνομα του Χριστού, μια χώρα στην οποία το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και μια χώρα η οποία και η πρεσβεύουσα κρατούσα θρησκεία συμφωνεί με αυτά που θα πούμε. Επομένως, εκεί θέλουμε να θίξουμε το θέμα ότι δεν είναι κάτι που είναι άσχετο με την καθημερινότητα και αυτό που θέλουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να υψώσουμε πραγματικά την ύπαρξη του ανθρώπου. Τόσο σημαντικός είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του και πέθανε έτσι ώστε να μας χαρίσει την ελπίδα της αιωνίου ζωής.
Αμήν. Πραγματικά, γιατί δεν μας παίρνει ο καιρός, ο χρόνος, δύο λεπτά έχουμε ακόμη μπροστά μας. Υπάρχει ένα πνεύμα, υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο θέλει να απαξιώσει τον άνθρωπο. Ένα πνεύμα που θέλει να του πει με διάφορους τρόπους ότι δεν είσαι ένα τίποτα. Υπάρχει όμως και το πνεύμα του Θεού που λέει ότι για σένα ο Δημιουργός έχει το αίμα του πάνω σε ένα σταυρό για να σου ανοίξει το δρόμο για την αιώνια ζωή, για να σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Είναι τόσο μεγάλες αυτές οι διαφορές και τόσο μεγάλη ευθύνη μας να μιλήσουμε και να φωνάξουμε για αυτή την αγάπη του Θεού, την αγάπη της αλήθειας. Και βέβαια ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος μετά να αποφασίσει έχοντας επίγνωση του τι κάνει. Γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε στην αρχή, καιροί αγνίας. Άγνοιας. Και πράγματι οι άνθρωποι από τι τρέφονται? Τρέφονται από μολυσμένα νερά. Και όταν τρέφεσαι από μολυσμένα νερά, θα μολυνθείς. Είναι φυσικό όταν κάποιος πηγαίνει σε μια πηγή και υπάρχουν μέσα σκουλίκια, υπάρχουν μέσα μικρόβια. Είναι πλέον σίγουρο ότι θα πεθάνει. Και να πούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον ελληνικό λαό αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, γιατί μέσα από εδώ ξεπηδούν υγιένοντα ύδατα. Ο Ελισέ όταν αντικατέστησε τον Ηλία, αφότου τον πήρε με άμαξα πυρός και ύπους πυρός ο Κύριος τον ουρανό, τι ένδοξη αναχώρησε ο Ηλίας, είδε τη μιλωτή του Ηλία να πέφτει επάνω του, την παρουσία του Θεού. Την πήρε λοιπόν ο Ελισέ και πήγε στον Ιορδάνη και τη δίπλωσε προηγουμένως με βλάβια και χτύπησε με αυτή τον Ιορδάνη λέγοντας «Πού είναι ο Θεός του Ελισέ, του Ηλία?» και είδε να ανοίγει ο Ιορδάνης και πέρασε. Ψάξανε μερικοί κάποιοι να βρουν το σώμα του Ηλία, τους έλεγε ο Ελισέ «Πήγε στον ουρανό, δεν τον βρείτε». Αφού απογοητευτήκαν λοιπόν αυτοί που ψάχνανε, ήρθαν κάποιοι κάτοικοι της περιοχής εκείνης και είπαν ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ καλή. Είναι η οικόπεδο γωνία που λένε σήμερα. Αλλά ποτίζεται από ένα ποτάμι το οποίο είναι δηλητηριασμένο. Και γι' αυτό ό,τι φυτρώνει εδώ είναι δηλητηριασμένο. Μπορείς να κάνεις κάτι εσύ, Ελισέ? Και ο Ελισέ είπε: «Φέρτε μου μία μπουκάλα, μία φιάλη, άδεια και βάλτε μέσα αλάτι». Και πήγε στην πηγή. Και εκεί στην πηγή άδειασε το αλάτι στην πηγή και είπε: «Υγιένω, υγιένα τα ύδατα αυτά. Δεν θα έρθει πλέον από σένα ακαρπία ή δηλητηριασμός». Και υγιάνθησαν τα ύδατα και υγιάνθηκε η περιοχή. Και εκείνο που χρειάζεται τελικά είναι μια φιάλη, μια καρδιά, η οποία να είναι άδεια για να γεμίσει με το αλάτι που είναι ο Λόγος του Θεού και να πάει στην πηγή και να αρχίσει να υγιένει τα ύδατα. Γιατί από εκεί που πίνει ο άνθρωπος, από εκεί θα αλλάξουν όλα. Μπορεί, φίλε ακροατή, να λες σήμερα: «Μα είναι δυνατόν να αλλάξει η ζωή μου?» Ιδού είπε ο καθήμενος επί του θρόνου: «Κάμνω νέα τα πάντα». Είναι ο παντοδύναμος Θεός, ζούμε έσχατες στιγμές. Σε λίγο θα έρθει ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Μπορεί να είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες, η τελευταία ευκαιρία. Μην την αφήσει να πάει χαμένη. Ο Χριστός σε αγαπάει, έδωσε τη ζωή του για σένα, ενδιαφέρεται και για το πιο μικρό έμβριο και για το πιο μεγάλο μετανοούδα αμαρτωλό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι με το Χριστιανισμό και την Επιστήμη. Την εκπομπή αυτή, η οποία είναι κάθε 15 μέρες και υψώνει το όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού, όπως και άλλες εκπομπές.